Player Азатлык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Сүн 2022 жылдын 25 февралы, эптенин аанына күнү, сүнкү программабызда узак вакыттан бери хуатир эдилген рус hücumu башланды. Украина ракета дарбалары урулду. Түркмен оппозициясы Русиянын hücumuna нехил реакция билдирер. Бүгүнкү маалыматтарыбызды диңгечилердиңиз. Озоли билен мен Мердан Сариев унун таасирлери билен таныштырыярын. Кадерле диңгечилер, бүгүнкү таасирлерибиздин агрымлы бөлүгүнө 24 февралда Русиянын өз кошуну менен Украина каршы башладын hücumuna башлаярыз. Рус президенти Владимир Путиннин бу аракетинин Европада 2-нче жахан урушундан соңку эң улуу төбөсү өзүктүрүп билжектиги барада хуатирленмалар билдирилер. Русиянын hücumu менен илтесикле жагдайлар күнүн давамында давамлы үткөп тур. Соңку маалыматтары Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтынан хем изарлап билерсиңиз. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 февралда рус ракеталары пайтыкты ве юрдун бейликти битлеринин нышаны алмагынын изи билен юртта харвы жагдайы ыглан этти. Ол рус президенти Владимир Путиннин Украина каршы юрити харвы операциянын башладылгандыгын ыглан этмегенден соң Американын президенти Джо Байден билен кеплешендигин хем маалым этти. Русиянын бу аракеттери Европада кеңиримли урушун турма кубатирлерин арттырыяр. Şeýle de 24-nji fevralda Ukraina prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny ma'lum etdi. Şeýle de Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çağırdy. Ol munun üçin yaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýetlendiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çağırdy. Zelenski, Rusiyanın hücumu neticesinde Ukrayina'nın ulu yitkileri çekeyendigini aydıp, adamları qan tapşırmağa hem çağırdı. Gelip qovuşan dürlü maglumatların arasında, Zelenski maslahçısı hücumun ilkinci saatlerinde 40 töwerge Ukrayinin öldürülendigini ve azından 10-sının yaralanandigini aytdı. Ukrayna resmiýetleri ýurdun harablarynyň Russiýanyň hüjümine garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbalary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby terişdeleriniň nysany alynýandygyny, şeýlede ilatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunlyk ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň, howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tutsoglukdaki Rus opozitsiya siyasatçysy Aleksey Navalny özünün üstünden geçirilen suw tiňlenişiniň dowamında eden çykşynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýlede ýurdun öz içindäki meselelerden ünsiz howma üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tiňlenişiniň dowamında çykyş etdi. Ol urusun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol men urusa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu urusy başladanlaryň ählisi garaqçylar we jümrüler diýip ol sözüne goşdy. Европа Билелесігінің лидерлері 24-нші февральді кесірджі қыстығылы дұшығында Русияның Украина арсы еден вақсийшылықлы хүзіміне жоға пөкімінді кейірділжік тәзі берг санкциялары мақсағы дедерлер. Біз мұның үшін президент Владимир Путина жоға пкәрчілігі чекеріс деп, Европа комиссиясының башлығы Урсула фон дер Лейн айтты. Ол санкцияларың тәзі топлумының Русияның ықтысадетінің стратегики продуктларыны нышана алжақтығыны мәлім етті.
We will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragatçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agza döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agza bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjümünden soň ýaranyň agza däl ýaran döwletleriniň gorunluk planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukrainadan hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan bäri planlaşdyrylan, ýürütmatlap we sowukanlyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.